Չն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին պատրաստությունները Վաղակայանալիք Հանրապետականի համագումարից առաջ կուսակցության նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու է Սերժ Սարգսյանը։ Վարչապետի մարզային շրջագայությունները չեն հակասում ընտրական օրենսգրքի դրույթներին, հայտարարում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ հանդիմության ներկայացուցիչները Տիգրան Մուկուչյանի այս հայտարարության հետ համաձայն չեն։ Մարզային հեռուստաընկերությունները ընտրություններից 2 ամիս առաջ հստակեցնում են քաղաքական գովազդի սակագները։ Իջևանն առանց բյուջեի Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող քաղաքապետն ու ավականու հանրապետական անդամներն արդեն 3-րդ ամիս է ինչ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ համայնքային բյուջեի շուրջ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Ամերիկացի 3 սենատորներ շրջանառության մեջ են դրել բանաձև, որը կոչանում պետք արտուղար Հիլերի Քլինթոնին ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա և պահանջել, որ Անկարան վերադարձնի փոքրամասնություններից, այդ թվում հայերից յուրացված գույքը, ինչպես նաև երաշխավորի նրանց դավանանքի ազատությունը։ Փաստաթուղթը նաև կոչանում պաշտոնական Անկարային վերջ տալ կրոնական հողի վրա կատարվող հետապնդումներին և պաշտպանել քրիստոնյաների իրավունքներն ու ազատությունները։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ռուսաստանը կրկին դեմ է արտահայտվում Սիրիայի վերաբերյալ արևմտյան պետությունների մշակած բանաձևին, որը կոչի անում դադարեցնել արդեն շուրջ 1 տարի շարունակվող արյունահեղությունը։ Փոխարտգործ նախարար Գենադի Գատիլովը հայտարարել է, թե փաստաթուղթը հավասարակշռված չէ։ Կրեմլը պահանջում է, որ այն զենքերը վայր դնելու կոչանի ոչ միայն իշխանության, այլև ընդդիմադիր գրոհայիններին։ Իրավիճակը հարթելու համար ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի երկրների միասնական ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանը կոչի անում ընդդիմությանն ու իշխանությանը բանակցություններ սկսել։ Սիրիայի ընդդիմության ազգային խորհրդի առաջնորդը սակայն այսօր բացառել է նախագահ Ասադի հետ երկխոսելու հնարավորությունը։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ռուսաստանյան իրավապաշտպանները քննադատել են նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի արձագանքը, որով Հիլերի Քլինթոնը պնդել էր, թե Վլադիմիր Պուտինը ակնհայտ հաղթանակ է տարել և որ Վաշինգտոնը պատրաստվում է աշխատել նրա հետ։ Այս հայտարարությունը արվել է մի ժամանակ, երբ նորանոր փաստեր են ի հայտ գալիս զանգվածային ընտրախախտումների վերաբերյալ, պնդում են ռուս իրավապաշտպանները և վիրավորական համարում պետքարտուղարի խոսքերը։ Հունաստանը հայտարարել է, թե հաջողել է գոնե այս փուլում խուսափել սնանկացումից և պայմանավորվածություններ ձեռք բերել մասնավոր ներդրողների հետ, Հունաստանի պարտքը կիսով չափնելու և մարման ժամանակացույց հաստատելու վերաբերյալ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն այս գործարքին համաձայնել է պարտատերերի ավելի քան 80%-ը, նրանց թվում են մի շարք գերմանական և ֆրանսիական բանկեր ու սոցապահովության հիմնադրամներ։ Արդյունքում աթենքի ունեցած պարտքը կնվազի մոտ 100 միլիարդ եվրոյով, ինչը պարտադիր պայման էր աշուտի միջազգային հիմնադրամից նոր օգնություն ստանալու համար։ Եվրամիությունը դրական է գնահատել ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Ֆրանսիայի Իրանի դեսպան Ալի Հահանին հայտարարել է, որ հնարավոր է պաշտոնական Թեհրանը առաջիկայում թույլ տա միջազգային փորձագետներին մոտ գործել Փարչին միջուկային օբյեկտ։ Ավելի վաղ 6 գերտերությունները, ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներն ու Գերմանիան, կոչ էին արել Իրանին ապահովել միջազգային տեսուչների մուտքը Փարչին, որտեղս մասնագետների կարող են փորձարկումներ իրականացվել միջուկային զենք ստանալու ուղղությամբ։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Վրաստանից անջատված Աբխազիայի իշխանությունները համաձայնագիր են կնքել խաղաղ օվկիանոսյան գաճաճ պետության Տուվալոյի հետ երկու երկրների միջև մուտքի արտոնագրերը վերացնելու վերաբերյալ։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել այսօր Սուխումիում Տուվալոյի պաշտոնական պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ։ 10,000 բնակիչ ունեցող երկիրը անցած տարի է ճանաչել Աբխազիայի անկախությունը, դառնալով աշխարհում 5-րդ պետությունը Ռուսաստանից, Վենեսուելայից, Նիկարագուայից և Վանուատուից հետո։ Լրագրողների պաշտպանության միջազգային կոմիտեն քննադատել է ադրբեջանցի լրագրող Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Խաջիդա Իսմայլովայի դեմ ներկայացված սպառնալիքները և կոչ արել իշխանություններին երաշխավորել մեջբերում եմ խիզախ և մեծ հարգանք վայելող լրագրողի անվտանգությունը։ Իսմայլովան, ով հայտնի է ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և նախագահ Իլհամ Ալիևի հարստության մասին հետաքննական հաղորդումներով, նախորդային ծրար էր ստացել անձնական բնույթի լուսանկարներով և սպառնալից արտահայտություններով։ Միջադեպը խստորեն քննադատել է նաև Ազատություն ռադիոկայանի ղեկավարությունը։ Տաջիկստանի լրագրողների միությունը և 4 այլ տեղական կազմակերպություններ իշխանություններից պահանջում են վերացնել Facebook սոցիալական ցանցի և ինտերնետային մի շարք այլ ռեսուրսների վրա դրված արգելքը։ Դա խախտում է մարդկանց տեղեկատվություն ստանալու սահմանադրական իրավունքը, հայտարարում են իրավապաշտպանները։ Կառավարությունը, հիշեցնենք, մեկ շաբաթ առաջ կարգադրել է արգելափակել Facebook-ի և լրատվական 4 կայքերի աշխատանքը տեխնիկական դրդապատճառներով, ինչը լրագրողները համոզիչ չեն համարում։ Նշենք, որ 2 օր առաջ Տաջիկստանի խորհրդանու մեծամասնության ընտրություն կազմող իշխանական կուսակցությունը հայտարարել է, թե մտադիր է Facebook-ի այլընտրանքային տարբերակը ստեղծել երիտասարդությանն ու իրական հայրենասիրներին համախմբելու նպատակով։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թվարկումը եւ այսպես վաղն արդեն հանրապետական կուսակցությունը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կհրավիրի իր հերթական համագումարը, որը փաստորեն հանդիսանալու է իշխող կուսակցության լայնածավալ քարոզարշավի մեկնարկը։ Կուսակցությանն այս համագումարից առաջ գրեթե ամեն օր գործադիր մարմնի նիստերը գումարում նախահամագումարային նման նիստերից վերջինն այս պահին էլ շարունակվում է հանրապետական իգրասենյակում։ Բնական է, որ վաղվա համագումարում սպասվող հայտարարությունները միանշանակ նախընտրական բնույթ կրեն, դրա հետ մեկտեղ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները նշում են, որ շաբաթօրյա համագումարի ընթացքում հանրապետականի համամասնական ցուցակը դեռ չի հրապարակվելու, այդ ցուցակի հետ կապված միակ հստակությունը թերևս այն է, որ այն ղեկավարելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իշխող կուսակցության ներսում վերջին օրերին ծավալված զարգացումներին հետևել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վաղը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում տեղի կունենա իշխող հանրապետական կուսակցության հերթական համագումարը, որի ժամանակ կուսակցության ղեկավար նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդես է գալու հաշվետվությամբ եւ ներկայացնելու է անցած տարիների ընթացքում հանրապետականի կատարած աշխատանքները, ինչպես նաեւ առաջիկա ծրագրերը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց հանրապետական կուսակցության քաղխորհրդի անդամ падգամավոր Հովանես Սահակյանը, նշելով, որ Սերժ Սարգսյանի ելույթում կլինեն նաեւ նախընտրական շեշտադրում։ Սակայն համագումարում հանրապետականը չի ներկայացնի իր համամասնական ցուցակը, ինչպես նաև չի հրապարակի նախընտրական կարգախոսը։ Հովանես Սահակյանի փոխանցմամբ դա մարտավարական գաղտնիք է, եւ այդ ամենը կներկայացնեն ավելի ուշ։ Փոխարենը վաղ կայանալիք համագումարում իշխող կուսակցությունը կընտրի նոր գործադիր մարմին եւ հանրապետական կուսակցության նոր ղեկավար։ Հովանես Սահակյանը վստահ է, որ Սերժ Սարգսյանը կվերընտրվի հանրապետականի նախագահի պաշտոնում, հատկապես որ նրա ղեկավարության տարիներին կուսակցությունը զգալի առաջընթաց է գրանցել։
Եթե մենք նայենք նախագահ Սարգսյանի կատարած աշխատանքները եւ գործունեությունը, թե որպես երկրի ղեկավար եւ թե հանրապետական կուսակցության համար այս զարգացումը որպես զարգացման այս ժամանակահատվածում դինամիկ առումով, ապա մենք տեսնում ենք, որ մեր քաղաքական ուժը կազմակերպչական եւ ավելի կուսակցական կառույցների մոբիլ գործունեության առումով բավականին լուրջ առաջընթաց է ապրել, եւ չեմ կարծում, որ որևիցե մի խնդիր, թե 0.1% դժգոհություն կա, որ մենք պետք է վերանայենք այդ հարցը, եւ վստահ եմ, որ երկրի նախագահը, նաեւ հանրապետական կուսակցության նախագահը ընտրվելու է եւ կընտրվի որպես կուսակցության ղեկավար։
Նշենք, որ իշխող հանրապետականը վաղվա իր համագումարին ընդդիմադիր ուժերից հրավիրել է միայն դաշնակցությանը։ Համագումարին չեն հրավիրվել ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը եւ ոչ էլ ժառանգությունը։ Թե ինչու է հանրապետականը նման որոշում կայացրել, որևէ պարզաբանում չի տրվում։ Փոխարենը հանրապետականի համագումարին հրավիրվել է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության փոխնախագահը։ Արձագանքելով հանրապետականի նման օրինակ որոշմանը, ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նախ հիշեցրեց, որ ժառանգությունն իր համագումարին հրավիրել էր եւ հանրապետականի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, եւ վարչապետին, եւ փոխնախագահներին, սակայն ժառանգության հրավերը չեր ընդունվել։
Ավաղ, հանրապետականը ցավոք սրտի չընդունեց այդ հրավերը, պատճառաբանելով, որ այն չի ստացել կամ տեղյակ չի եղել։ Հիմա ճիշտն ասած, իրենց խնդիրն է։ Ամեն մեկի գործողությունը վկայում է իր քաղաքական մշակույթի մասին։ Մենք գործելով այդ կերպ ի ցույց ենք դրել, որն է մեր քաղաքական կուլտուրայի մակարդակը։ Իրենք այդպիսի որոշում ընդունելով, իրենք են ի ցույց դնում, թե որն է իրենց բնորոշ քաղաքական մշակույթը։ Իրավունքը իրենցն է եւ իրենք են որոշում, բայց այն, որ իշխող ակուսակցիոնը իսկապես կարող է առաջնորդվել նման կատեգորիաներով, դա հաստատ քեզ չի ուրախացնում որպես երկրի քաղաքացի, տեսնելով, թե ինչպիսին է քո իշխող քաղաքական ուժերից մեկի, այսպես ասեմ, արժեքային համակարգը։
Իդեպ հիշեցնենք, որ հենց այս շաբաթ Գյումրիում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե 2008-ից հետո իշխանությունը ընդդիմության հետ կամուրջներ կառուցելու խնդիր ուներ, և այսօր արդեն այդ մարտահրավերը հաղթահարված է։ Արձագանքելով այս հայտարարությանն ու կոնգրեսին համագումարի չհրավիրելու փաստին, հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ իրենց բաց արձակապես չի հետաքրքրում, թե հանրապետականը ում է հրավիրում իր համագումարին, ինչ վերաբերում է կամուրջներին, ապա կամուրջ կարող էր կառուցվել, եթե կայանար անցած տարվա երկխոսությունը, սակայն իշխանությունը այդ կամուրջը քանդեց սեփական ձեռքերով։ Հավելենք, որ հանրապետականի գործադիր մարմինը 3 կուսակցության նախընտրական շտաբի պետի պաշտոնում հաստատել է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։ Նկատենք, որ Հովիկ Աբրահամյանը դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին էր նշանակվել այդ պաշտոնում, և հենց այդ պատճառով էլ ըստ իր պարզաբանման հրաժարական էր տվել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից։ Մեր հարցին, թե ինչու է Աբրահամյանը կրկին հաստատվել նույն պաշտոնում, հանրապետական Հովանես Սահակյանն ասաց, թե այժմ Աբրահամյանը այդ պաշտոնը ստանձնում է պաշտոնապես։ Իդեպ, հանրապետականն այսօր նույնպես գործադիր մարմնին նիստ է հրավիրել, որի ընթացքում Սահակյանի քննարկվելու են վաղվա համագումարում ընդունվելիք բանաձևերն ու հաշվետվությունը։ Ռուզանա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակելով հանրապետականների քարոզարշավի թեման, հիշեցնեմ, որ մեկ ամսից ավելին է արդեն, ինչ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը շրջագայում է մարզից մարզ, հանդես գալով տեղի բնակիչների առջև ոչ միայն որպես կառավարության ղեկավար, այլև որպես հանրապետական կուսակցության առաջնորդներից մեկը։ Հարկ է նշել, որ մարզային այս այցերի ընթացքում վարչապետը գերադասում է տեղաշարժվել ոչ թե բարձրաստիճան պաշտոնյայի համար ավանդական դարձած զրահապատ լիմուզինով, այլ հանրապետական կուսակցության տարբերանշաններով մեծ ավտոբուսով։ Արդյոք այս ամեն նորենքի խախտմամբ ժամանակի շուտ մեկնարկած քարոզարշավի վառ դրսևորում չէ, այս հարցն իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը ուղել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի, ինչպես նաև խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը վերջին շրջանում իր մարզային այցելություններով ու հանրապետական կուսակցության օգտին քարոզչությամբ չի խախտում ընտրական օրենսգիրքը։
Այդ այցելությունները որակում են որպես նաև գաղափարների տարածում և այլն և այլն։ Պետք է նկատի ունենանք հետևյալը, որ ընտրական օրենսգիրքի տեսանկյունից, եթե մենք նայում ենք, ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է մի բան՝ նախընտրական քարոզչության ժամանակահատված, որի ընթացքում սահմանափակումներ են սկսվում կիրառվել ամենատարբեր բնույթի։ Իսկ եթե նախընտրական կառուցության ժամանակահատվածի դուրս է իրականացվում այդ գործունեությունը, հետևաբար այս գործունեությունը ընդհանրապես չի կարող որակվել որպես նախընտրական կառուցության կամ սահմանված կարգի խախտում։ Ամենայն դեպս ընտրական օրենսգրքի տեսանկյունից այստեղ խախտում ընդհանրապես պետք չի որոնել, որովհետև այդպիսի չկա։
Ընտրական օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի առաջին մասում է ամրագրված, որ նախընտրական կառուցության ժամանակահատվածի սահմանված լինելը չի սահմանափակում սույն օրենսգրքով չարգելված այլ ժամանակահատվածում քարոզչության իրականացումը։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը, հիշեցնենք, սահմանված է ապրիլի 8-ից մինչև մայիսի 4-ը։ Սակայն հանրապետության վարչապետը, ում հանրապետական կուսակցությունը վերապահել է կուսակցության նախընտրական ծրագիրը կազմելու լիազորությունները, իր ակտիվ մարզային այցելությունների և հանդիպումների ընթացքում արդեն իսկ տարբեր խոստումներ է տալիս ընտրողներին, երբեմն նրան ուղեկցում են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Վերայն հարցին, թե արդյոք օրենքի խախտում չէ այն, որ պաշտոնատար անձինք պետական միջոցների հաշվին են մեկնում մարզեր և քարոզչություն իրականացնում, այսինքն պետական միջոցներն օգտագործում են հոգուտ նեղ կուսակցական շահի և հարկատուների հաշվին խոստումներ տալիս, Տիգրան Մուկուչյանը պատասխանեց. Եթե քարոզարշավի ժամկետներից դուրս տեղի է ունենում մի գործողություն կամ անգործություն, որը որոշ մարդկանց կարծիքով խախտում է որևէ օրենքի պահանջ, համենայն դեպս դա ընտրական օրենսգիրքը չէ։
Հետևաբար սա էլ նշանակում է, որ այդ հարցերով իրավասում արմին ընդհանրապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի և ոչ էլ որևէ այլ հանձնաժողով։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ արդեն իսկ իրականություն են դառնում ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ նախկինում իրենց բարձրաձայնած մտահոգությունները։ Հիշեցնենք, օրենսգրքի այս փոփոխված տարբերակին ամիսներ առաջ կողմ քվեարկեց միայն ազգային ժողովի իշխանական մեծամասնությունը։ Ժառանգությունն այդ ժամանակ բոյկոտում էր խորհրդարանի աշխատանքներն ու չէր մասնակցում նիստերին։ Ընդգծելով, որ օրենսգիրքը չի կարգավորում պետական ու կուսակցական ռեսուրսների տարանջատման հարցը, Ստյոպա Սաֆարյանը հիշեց,
որ նույնիսկ Վենետիկի հանձնաժողովն է դա արձանագրել իր եզրակացության մեջ։
Վենետիկի հանձնաժողովը պահանջ էր դրել նաև լուծում տալ այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք պետության և կուսակցության ռեսուրսների տարանջատումն է, ինչպիսիք հանրապետությունից դուրս գտնվող ընտրողների քվեարկությունը, այսինքն 4-5 առանցքային խնդիրներ բարձրացվել են, որոնք չարվեցին, պատճառաբանելով, թե ժամանակ չկա ընտրական օրենսգրքում այդ փոփոխությունները կատարելու համար, և այսօր մենք տեսնում ենք, որ իշխող կուսակցությունները մանիպուլյացիաներ անում են։ Այո, ընտրական օրենսգիրքը հարմարեցվել է նրան, որպեսզի իշխանական կուսակցությունները կարողանան անխնա օգտագործեն վարչական ռեսուրսը, պետության ռեսուրսները և այդ կերպ ապահովեն իրենց քվեները ընտրությունների ժամանակ։
Անկախ դրանից կառավարության անդամների շրջագայությունները մարզերով նրանք որակում են քարոշչություն թե բնակիչների հետ հանդիպում, Ստեփա Սաֆարյանի կարծիքով երկու բացատրությունն էլ իշխանությունների օգտին չեն։
Եթե կառավարությունը և վարչապետը նոր պիտի իմանան, թե ինչ խնդիր ունի երկիրը, ապա դա շատ վատ է, դա շատ վատ բանի մասին է խոսում։ Սա նշանակում է, որ իրենք չեն կառավարել երկիրը և իրենք տեղյակ չեն սեփական ազգաբնակության խնդիրների մասին։ Իսկ եթե իրականացվում է կուսակցության խարոշություն, ուղղակի քողարկված, որը կարգավորելի չէ տվյալ պարագայում ընտրական օրենսգրքով, ապա սա ավելի վատ է, թաքնված խարոշություն պետական միջոցներով։
Արտախորհրդարանական ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ փոխանցեց, որ այս վիճակը իրենց համար նորություն չէ, անկախ նրանից, թե ինչ է ամրագրված նախկին ու գործող ընտրական օրենսգրքերում, տարիներ շարունակ անհավասար քարոշչության պայմաններում են աշխատում։ Նա անգծեց հատկապես հեռուստաեթերը.
Եվ անգամ եթե ընտրական օրենսգիրքը հիմա չի արգելում, որ իշխանությունները աստերության զբաղվեն նախընտրական քարոշչությամբ, դա ոչինչ չի նշանակում, թե 4 տարի է մենք գտնվում ենք այս անհավասար վիճակում եւ այդ անհավասար վիճակը ուղղակի շարունակվում է։ Փաստորեն օրենքի առավելությունը միայն նրա մեջ է, որ ինչ որ պահից եթերը կբացվի նաեւ ընդդիմության համար։
Լևոն Զուրաբյանը նկատի ուներ նախընտրական պաշտոնական քարոզարշավի մեկ ամիսը, որը կոնգրեսը մտադիր է օգտագործել ժողովրդին ոտքի հանելու համար։ Վերջում ավելեմ, որ հասարակական մի կազմակերպություն այնուհանդերձ վարչապետի եւ պետական այլ պաշտոնյաների մարզային այցերում զանգվածային լրատվամիջոցներով դրանց լուսաբանման մեջ ընտրական օրենսգրքի խախտում տեսնում է։ Պարլամենտարիզմի կենտրոն կազմակերպության ղեկավար Ռուբեն Թորոսյանը, հիմնավորելով, որ այդ քարոշչությունը խախտում է ընտրողների հավասար ընտրական իրավունքը, ընտրական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածը մի քանի բողոք է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ մերժում ստանալով հայցը նախապատրաստում առաջիկա օրերին դատարան դիմելու համար։ Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներսում ծավալվող իրադարձությունները շարունակում են մնալ քաղաքական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում։ Մի քանի օր առաջ 2008-ին ՀԱԿ-ին անդամակցած 4 ոչ այնքան մեծ ուժերը հայտարարեցին, թե առաջիկա ընտրություններում կոնգրեսի հետ նախընտրական դաշինք չեն կազմի։ Այդ ուժերից իր ակտիվությամբ աչքի ընկած թերևս միակը Ժիրայր Սեֆիլյանի ղեկավարած հայ կամավորականների համախմբումն էր, որն այսօր պաշտոնական պարզաբանում է ներկայացրել։ Ըստ Սեֆիլյանի, հայ կամավորականների համախմբումը դեռ 2009-ի ամռանից դադարել է մասնակցել ՀԱԿ-ի գործունեության։ Իվերչո ինչ է կատարվում Սեֆիլյանի կողմնակիցների և հայազգային կոնգրեսի միջև, փորձել է պարզել Հովանես Շողիկյանը։
Սարդարապատ ընդդիմադիր շարժման ներկայացուցիչ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի այսօր տարածած հայտարարության մեջ ասվում է. «Վերջերս շատ է արծարծվում հայ կամավորականների համախմբում ազգային քաղաքական նախաձեռնության ՀԱԿ-ի մեջ ընդգրկվածության հարցը ու հիշատակվում, թե իբր այն ընդամենը նոր է դուրս գալիս կոնգրեսից»։ Լինելով հայ կամավորականների համախմբում ազգային քաղաքական նախաձեռնության համակարգողը, տեղեկացնում եմ մեր հասարակությանը, որ 2009 թվականի ամառվանից մենք, այսինքն ես անձնապես և հայ կամավորականների համախմբում նախաձեռնությունը, պաշտոնապես ոչ մի առնչություն չի ունեցել կոնգրեսի հետ։ Սամվել Հարությունյանը 2009 թվականի ամռանից ըստ էության կոնգրեսում ներկայացրել է ոչ թե հայ կամավորականների համախմբում նախաձեռնությունը, այլ Գորիս քաղաքի բազմահազար այն քաղաքացիներին, որոնք 2007 թվականի ընտրություններում մոտավորապես 14,000 ձայն են վստահել նրան, հայտարարում է Ժիրայր Սեֆիլյանը, հավելելով, որ այն օրվանից, երբ ձևավորվել է Սարդարապատ շարժման նախաձեռնությունը, իսկ դա եղել է 2009 թվականի աշնանը, հայ կամավորականների համախմբում նախաձեռնությունը ըստ էության դադարեցրել է իր գործունեությունը։ Ժիրայր Սեֆիլյանն այդպիսով արձագանքել է ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի քաղխորհրդի արդեն նախկին անդամ հայ կամավորականների համախմբում նախաձեռնության ներկայացուցիչ Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանի այն հայտարարությունը, որ լուրջ տարաձայնությունների պատճառով իրենք դուրս են գալիս ՀԱԿ-ի քաղխորհրդի կազմից։ Ինքը Սամվել Հարությունյանը հիշեցնում է, որ հայ կամավորականների համախմբում ազգային քաղաքական նախաձեռնությունը 2008 թվականի սեպտեմբերի 15-ին հայտարարել էր հայ ազգային կոնգրեսին միանալու մասին մատենադարանի մոտ հրավիրված ՀԱԿ-ի հանրապետությունը։ հավաքում։
Երաշ Սեփիլյանի առաջարկությամբ ես անդամակցել եմ Հայ ազգային կոնգրեսի քաղաքորդին։ 2009 թվականի ամառվանից իրականում Երաշ Սեփիլյանը իսկապես դադարեցրեց իր մասնակցությունը Հայ ազգային կոնգրեսի աշխատանքներին, բայց հայ կամավորականների համախմբումը չի հավաքվել եւ որոշում չի ընդունել կոնգրեսի կազմից դուրս գալու վերաբերյալ։ Մեր պայմանավորվածության համաձայն ես շարունակել եմ անդամակցել կոնգրեսի քաղաքորդում։
Հայ կամավորականների համախմբում ազգային քաղաքական նախաձեռնության ստեղծման մասին պաշտոնապես հայտարարվել է ժամանակին, սակայն նախաձեռնության գործունեության դադարեցման մասին պաշտոնական հայտարարություն չի եղել, ասում է Սամվել Հարությունյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ ամիս եւ կմեկնարկի խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը, հիշեցնեմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաստատած ժամանակացույցով քարոզարշավի մեկնարկ է նշանակվել ապրիլի 8 օրերը, հայտնի դարձան Երևանյան հեռուստաընկերությունների կողմից նախընտրական գովազդի համար սահմանված սակագներն, այսպես ամենաբարձր սակագինը սահմանեց Շանթ հեռուստաընկերությունը, որտեղ քաղաքական գովազդի 1 րոպեն կարժենա 120,000 դրամ։ Ամենացածր սակագինը լրատվական ուղղվածություն ունեցող Արմյուս հեռուստաալիքում է լինելու, այստեղ կուսակցություններն իրենց գովազդի 1 ռոպեն կարողանան գնել 18,000 դրամով։ Մարզային հեռուստաընկերությունները եւս սկսել են հրապարակել քաղաքական գովազդի սակագները, բնականաբար այստեղ պահանջվող գումարն անհամեմատ ավելի ցածր է, քան մայրաքաղաքում։ Իդեպ մի պահ տեղեկություններին շրջանառվում, թե Երևանից եկող ինչ-ինչ ճնշումների ենթարկվելով մարզային հեռուստաընկերությունները կարող են ընդհանրապես հրաժարվել 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում քաղաքական գովազդի հեռարձակումից։ Այժմ սակայն իրավիճակը կարծես փոխվել է գոնե Գյումրիում, հաղորդում է Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը։
Ազգային ժողովի նախորդ ընտրությունների ժամանակ Շիրակի մարզում գործող 3 մասնավոր հեռուստաընկերություններից եւ ոչ մեկը նախընտրական գովազդի համար քիչ հարաբերակեց։ Մեկը նոր փոփոխված օրենքի այդ պահանջից տեղյակ չէր, երկու հեռուստաընկերություն պարզապես քիչ հարաբերակեցին։ Ընտրական նոր օրենսգրքով քիչ հարաբերակելու պայմանը պահպանվել է, սակայն քիչ սահմանելու մեխանիզմն է հստակեցվել։ Քաղաքական գովազդի 1 ռոպեն չպետք է գերազանցի վերջին 6 ամսվա առևտրային գովազդի միջին գինը։ Այս անգամ Շիրակի մարզային 3 հեռուստաընկերությունները հարաբերակ են իրենց գնային առաջարկությունները։ Ամենաբարձր գինը սահմանել է Շանթ հեռուստաընկերությունը։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կայքեջից տեղեկանում ենք, որ այս հեռուստաընկերությունը 2 գին է սահմանել՝ 120,000 դրամ և Շիրակի մարզում 15,000 դրամ։ Գնային այս երկու առաջարկությունների վերաբերյալ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը հետևյալ դիտարկումն արեց։
Իմ իմանալով լիցենզիան իրենք շահել են ամբողջ Հայաստանյան հեռարձակման համար, սա իրավաբանական կազուսի կամ ճշգրտման հարց է, որտեղ իսկապես տարօրինակ է, մի կողմից ինքը մնում է դեռ որպես մարզային հեռուստաընկերություն, մյուս կողմից համահայաստանյան ծածկույթով հեռուստաընկերություն, պարզող է այս մասով, կարծում եմ, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը պետք է լինի։
Շիրակի մարզում գնային առաջարկով երկրորդ տեղում գալահեռուստաընկերությունն է, թեպետ հրայի կայքեջում գալահեռուստաընկերության գնային առաջարկը բացակայում է, սակայն հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Կարինե Հարությունյանը մեզ փոխանցեց այն նամակի կրկնօրինակը, որն ուղարկել են համապատասխան տեսագրությամբ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը։ Ստայդմ գալահեռուստաընկերությունը 1 ռոպե քաղաքական գովազդի համար սահմանել է 10,000 դրամ։ Ամենացածր գինը սահմանել է ցայք հեռուստարադիոընկերությունը 1 ռոպեն 6,000 դրամ։ Զրուցենք հեռուստաընկերության նախագահ Մարգարիտա Մինասյանի հետ։
Ցայքը սահմանել է մեծամասնական ցուցակով առաջադրվող տեխնատուների համար միջին գինը 6,000 դրամ, ներառյալ ավելացած արժեքի հարկը։ Այդ գումարը գոյացել է մեր վերջին 6-7 ամսվա հաշվարկներում, միջինացված մեր արժեքն է առևտրային եթերաժամի վաճառքի։
Այդ գինը, այսպես ասած, քաղաքական գովազդի համար որքան է համահոգ։ Հեռուստաընկերությունները սովորաբար այդ ժամանակաշրջանում բավականին բարձր գներ էին։
Ոնց որ արդեն մի հատ մշակույթ էր ձևավորվել, եթե կարելի ասել այդպես, ընտրությունները համարվում էր չակերտավոր հեռուստարադիոընկերությունների համար խոպան ժամանակ հատված, ու շատ հեռուստաընկերություններ վերազինվում էին ընտրություններից առաջ, վերցնում էին տարբեր վարկեր, այն հույսով, որ կարող են այդ վարկերը հետ ընտրական հատվածում արդեն փակել։ Հիմա, քանի որ օրենքը մենք չենք մշակում, օրենքը մենք չենք ընդունում, մեր օրենքը քննարկում, մշակում են հենց այս պատգամավորները, որոնց հիմա մենք ուզում ենք ընտրել, ամեն մեկը պահը հարմարեցնում է իրան։
Մարզային հեռուստաընկերություններ կան, որոնք քաղաքական գովազդ չեն հեռարձակի, օրինակ Գյումրիի ժուրնալ ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի հարցմանը Լոր ու Միկ հեռուստանկերությունից նշել են, որ լսենք Լևոն Բարսեղյանին։
Հեռուստանկերությունից պատասխանել են, որ իրենք բավարար տեխնիկական միջոցներ հեռուստայթերով նախընտրական կարողության կազմակերպման համար չունեն, այսինքն չեն անելու փաստորեն։
Մարզային մի քանի հեռուստանկերություններ եւս քաղաքական գովաստ չեն հեռարձակի Լևոն Բարսեղյանը մի դիտարկում ներկայացրեց։
Հայաստանում կան մոտավորապես 55-60 հեռուստար ռադիոընկերություններ, եւ դրանցից այսօրվա դրությամբ միայն 14 հեռարձակող զանգվածային լրատվամիջոցներն են, որ կներ են հեռարձակել։ Կստացվում է, որ Հայաստանում 1/4 խոսքի ազատություն կա։ Բոլոր նրանք, ովքեր պարբերաբար ասում են, որ խոսքի ազատությունը Հայաստանում չի վտանգված, հիմա թող պատասխանեն, թե ինչպես է լինում, որ հեռարձակողների ընդամենը 25%-ն է կամք դրսևորում քաղաքական գովաստ հեռարձակել։
Ի դեպ, մամուլում կար տեղեկություններ, որ հատկապես մարզային հեռուստանկերություններին նախազգուշացրել են, որ քաղաքական գովազդիկին չսահմանեն։ Այս մասին նաև ժառանգություն կուսակցություններ հայտարարություն տարածել։ Լևոն Բարսեղյանը փոխանցեց, որ ինքը ևս ստացել է ազանգեր հեռուստանկերություններից, բայց առայժմ ձեռն պահմանած անուններ հրապարակելուց։
Ես էլ ունեմ նման ահազանգեր, բայց ահազանգողների բուրըն ցանկությամբ առայժմ ես այդ աղբյուրները չեմ կարող ստացել եւ հրապարակել, որովհետեւ գիտեք ինչպիսի տերության մեջ են աշխատում այդ ընկերությունները, որտեղ իշխանությունը բոլոր թելերով գնում հաստում է պաղլամյան 26 և կարավարվում է ընտեղից, լինի տատական, հեռուստատեսության ռադիոյի ազգային հանձնաժողով, թե մեկ այլ բան, և այս մարդկանց կլխին մի պարկել է 5 րոպեի կոծես հրամս համար, նախկինում փորձը կա, լրջագույն ահազանգեր կա։
Մոտավորապես ինչ է ասվե, որ հեռու մնացեք, հա,
քաղաքական։ Հեռու մնացեք, բազմաթիվ ռիսկեր կան, պատժելու բազմաթիվ մեխանիզմներ կան։
Թե քանի հեռուստանկերություն այնուամենայնիվ, այսպես ասած, ռիսկի է դիմել եւ գին հրապարակել, պարզ կդառնա հաջորդ շաբաթվա սկզբին, երբ մարզերից հեռակ կհասնեն գնային առաջարկների նամակները եւ դրանք կհրապարակվեն կայքեջում։ Սատանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Տավուշի մարզմարզկենտրոնի։ Երևանն արդեն 3-րդ ամիսն է, ինչ ապրում է առանց քաղաքային բյուջեի։ Սա կարելի է համարել նախորդ տարեվերջին այստեղ կայացած քաղաքապետի ընտրությունների յուրատեսակ արձագանքը։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 13-ին կայացած քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ հանրապետականի թեկնածուն ստացավ քվեների ընդամենը 39%, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Վարդան Ղալումյանը 57%-ով դարձավ քաղաքապետի ընտրությունների ավարտով, սակայն Ղալումյանի պրոբլեմները պարզվեց նորային սկսվում։ Արդեն 3-րդ ամիսն է, ինչ Իջևանի ավականին չի կարողանում հաստատել համայնքային բյուջեն, քանի որ ըստ իջևանցի Բարգավաճ Հայաստանականների իրենց համար ոչ այնքան սովորական ընդդիմադիր դիրքերում հայտնված հանրապետականները կաթվածահար են հարել քաղաքային իշխանության գործունեությունը։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Իջևանի քաղաքապետարանը աշխատում է նախորդ տարվա բյուջեի համամասնությամբ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Իջևանի քաղաքապետ Վարդան Ղալումյանը։ Հիշեցնենք, որ ավականու անդամներից 6-ը քաղաքապետ Վարդան Ղալումյանի ներկայացրած 2012 թվականի բյուջեն համարում են անիրատեսական եւ առաջարկում են քաղաքապետին վերանայել բյուջեի նախագիծը, հաշվի առնելով իրենց կողմից ներկայացրած առաջարկությունները։ Միջդեռ քաղաքապետը հերքեց այն, որ բոյկոտող ավականիները առաջարկություն են ներկայացրել։
Ինչին են դեմ, դրա որ առաջարկություն չունեն, մի հատ առաջարկություն է, թե գուզ ունեն, իրանք պետք է իրանց առաջարկությունը բարձրաձայն են, ավականու մնացած ավականու անդամները քվյարկեն, լտնան իրանց առաջարկությունը անցնվա, ձայների մեծամասնությամբ, թե չի անցնում։
Իջևանի ներկայիս քաղաքապետը ևս կարծում է, որ բոյկոտող ավականիների գործողությունները միտումնավոր են կազմակերպված նախկին քաղաքապետի կողմից։
Ընդհանուր դրամաբանությունը, որ նախկին քաղաքապետը կազմակերպած ավականիստերը բոյկոտում է ավականու անդամներով, որովհետև դա իջևանի քաղաքացին է կարասի, որ ավականու անդամները միանգամից իրար հետ համախմբված գալիս են ավականու նիստի, կամ այդ ժամանակ ավականու նիստը, որ պետք է լինի, միտեղ հավաքարկումներ են կատարում։
Ավականու անդամ Հրաչյան Ներսիսյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում վստահեցրեց, որ նախկին քաղաքապետը որևէ կապ չունի նիստերը բոյկոտելու իրենց գործողությունների հետ։
Չէ, դա ինչ կապ ունի նախկինի հետ, ոնց է եղել, հիմա ինձ ոնց է եղել, դա ինչ կապ ունի։ Հիմա ներկադրությամբ, եթե բյուջեին նրանք դեմ են եղել, դա մենք դրա հետ չենք կապում։ Սա առնվազն մեր առաջարկն է, հիմա որոշել են աշխատել, կառուցողական աշխատել, և որը պետք է բխի բնակչության շահերից։ Բյուջեն դրան չի բանանում, սեփական եկամուտների մասով տարից տարի ցանկացած հանրապետության համայնքում աճապահովում, իսկ Իջևանը առաջարկով ընդունում է, որ պետք է նախորդ տարվանից է ցածր լինի։ Սա կատաստրոֆա է։
Դեռևս փետրվարի 28-ին կայացած ավականու արտահերտ նիստի ընթացքում ավականու 6 անդամներ առաջարկեցին, որպեսի հաջորդ նիստը տեղի ունենա մարտի 22-ին, պատճառաբանելով հետևյալը.
որում ես չեմ կարին պարջանում, որում ենչ գործից կտրվել կան չէ ուղեն իս աշխատանքը Հավականներից 6 հոգի առաջարկում են, որ հաջորդ նիստը տրվի մարտի 22-ին։
Այսինքն օրական
դեմ եք դուտերան։ Օրականի էջ չի, առաջարկա։ Հաջորդ նիստը մարտի 22-ին, մարտի 23-ին։
Նշենք, որ բոյկոտող ավականիները 2012 թվականի ընթացքում հրավիրված ավական ու 8 նիստերից ներկա են եղել միայն 2-ին։ Ըստ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի ավական ու անդամների լիազորությունները կարող են դադարեցվել, եթե վերջիններս 1 տարվա ընթացքում բացակայել են նիստերի կեսից ավելին։ Իջևանում ավական ու վերջին ընտրությունները տեղի են ունեցել 2011 թվականի մայիսի 29-ին։ Եթե ավական ու 6 անդամները շարունակեն չներկայանալ նիստերին, ապա օրենքով սահմանված կարգով մի քանի ամիս անց հնարավոր կլինի դադարեցնել նրանց լիազորությունները։ Չնայած այս ամենին, Իջևանի քաղաքապետարանը շարունակում է աշխատել։ Վարդան Ղալումյանը վստահեցրեց, որ բոլոր բյուջետային հիմնարկների պարտքերը մարված են, և հավելեց, որ աշխատողների կրճատում կամ աշխատավարձերի նվազեցում չի եղել։
Այդ հարցը սենց հաստատ չի մնա, բյուջեն ոչ թե շուտ կհաստատենք, բյուջեն հաստատելու դեպքում այդ պարտքերը մեր հավաքագրումներից արդեն կձևավորենք, այդ գումարները կտանք, այդ պարտքերը կտանք։ Նախքան քաղաքապետի ժամանակ որ պարտքերներ եղել, 11 թվականի դեկտեմբերի ամիս որ պարտքերը մնացել մի քանի բյուջետային հիմնարկների, այդ պարտքերը ես դուք ունենա։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
Մայիսի 6-ի ընտրությունները Երևանյան թերթերի հրապարակումների գլխավոր թեման են։ Լրագրի մեկնաբան նորինակ այսօր գրում է՝ «Բարգավաճ Հայաստանը փաստացի հրաժարվել է մի կարևոր քայլից՝ բոլոր 41 ընտրատարածքներում մեծամասնական թեկնածուները առաջադրելու նախաձեռնությունից»։ Մեծամասնական ընտրատարածքները ներկայիս խորհրդարանի ընտրության ամենաեական բաղադրիչն են լինելու, և հանրապետական կուսակցությունը հենց դրա վրա է կատարելու իր չակերտավոր հաղթանակի խաղադրույքը, և ԲՀԿ-ի հրաժարումն այդ առումով փաստացի նշանակում է, որ Բարգավաճ Հայաստանը հետ է քաշվում հանրապետականի հաղթանակի ճանապարից, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու են ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն, ՕԵԿ-ը, ՀԱԿ-ը, ՀՅԴ-ն և ժառանգությունը, հավանաբար ազատ դեմոկրատների հետ միասին։ Մնացած քաղաքական ուժերը, եթե նույնիսկ մասնակցելու են, ապա ԱԺ-ում հայտնվելու ոչ մի շանս չունեն։ Ինչպես նաև չունեն դերակատարություն Հայաստանի հասարակական կյանքում։ ՆԺԿ-ի առաջնորդ Արամ Կարապետյանը, որպես խելացի մարդ, դա հասկացել է և իրավամբ որոշել է բախտը չփորձել։ Պետք է ենթադրել, որ Արտաշես Գեղամյանն ու Խոսրով Հարությունյանը նույնքան իրատեսական կգտնվեն և կմասնակցեն ընտրություններին ՀՀԿ-ի հովանու ներքո։ Բացառված չէ իհարկե, որ ընտրաշավին կմասնակցեն այլ մանր կուսակցություններ, բայց դա լավագույն դեպքում կլինի քիչ թե շատ հաջողված բիզնես նախագիծ։ Ես շատ կուզենայի, որ սկզում թվարկված 6 կուսակցություններն էլ հայտնվեին ազգային ժողովում, ընդ որում մեկը մյուսի նկատմամբ չունենա շատ մեծ առավելություն։ Այդպիսով կարող է ստացվել մի վիճակ, որը գոնե մի քիչ նման է ժողովրդավարական երկրներում առկա զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմին։ Իրավունքի թղթակիցը զրուցել է Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարնի անդամ, կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թաթևոսյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Հնարավոր է ասել, թե ովքեր կլինեն ցուցակի առաջին 10 տեղերում։ Պատասխան. Դեռևս չի քննարկվել, բայց առաջին տեղում լինելու է կուսակցության նախագահը, իսկ մնացածը կասվի սահմանված ժամկետներում, և եթե մի քանի օր էլ համբերեք, կիմանաք։ Հարց. Իսկ որն է լինելու համագումարի հիմնական առանցքը։ Հիմնականը լինելու է քաղաքական վերլուծությունները, կատարված աշխատանքների աշխատությունը և ապագային միտված մեր տեսլականը, այսինքն, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում և ինչ գործառույթներ ենք իրականացնելու առաջիկա տարիներին։ Լինելու է պատասխանատու, լուրջ, կարևոր, հավատով և վստահությամբ լցված համագումար։ Կլինեն ելույթներ, կառաջարկվեն բանաձևեր և, կարծում եմ, միտված կլինի, թե ինչպես ենք մենք, որպես իշխող կուսակցություն, պատկերացնում մեր ապագա անելիքները։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Պարզվում է, ՀՀԿ-ի նախընտրական ծրագիրը կազմելու պարտականությունը դրվել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վրա։ Նա էլ ժամանակ առ ժամանակ գնում է տարբեր մարզեր և հանդիպում ժողովրդի հետ, որպեսզի ըստ այդմ կազմի էլ ծրագիրը։ Բանն այն է, որ եթե կառավարությունը իսկապես հետաքրքրեր ժողովրդի կարծիքը, նրանք մարդկանց հետ կքննարկեին ոչ թե նախընտրական ծրագրերը, այլ դրանց կատարման ընթացքը, բայց կառավարությունը չգիտես ինչու։ Ընտրություններից ընտրությունը կած ժամանակահատվածում որոշումներ ընդունելիս ժողովրդի կարծիքը չի էլ հարցնում։ Ձկնորսներն են այդպես։ Ձկան կարծիքը նրանց հետաքրքրում է միայն խայծի ընտրության հարցում, իսկ հետագայում այդ ձկանը կտապակեն թե կխաշեն, բացառապես ձկնորսի գործն է։ Առաջին ԱՄ-ը գրում է. Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստի ընթացքում 3 ըստ էության մի բավական ուշագրավ և երևի թե աննախադեպ որոշում է կայացվել։ ՀՀԿ գործադիր Մարմինը որոշել է նկատողություն հայտնել Աբովյանի կառույցի անդամ Արթուր Հարությունյանին, համարելով, որ նա ոչ կոռեկտ արտահայտություններ է արել կոալիցիոն գործընկերոջ հասցեին։ Խոսքը, ինչպես հայտնի է, Պալաչ Մակարնով Արթուր Հարությունյանի մասին է, որը նախկինում եղել է Գագիկ Ծառուկյանի, ԲՀԿ առաջնորդի մերձավորը, իսկ այսօր նրա հետ հակամարտության մեջ է, և օրերս էլ մամուլում բավական բաց և խիստ քննադատության է ենթարկել Ծառուկյանի գործունեությունը, մասնավորապես Աբովյան քաղաքում, նաև անձնական հետաքրքիր որակումներ է տվել Ծառուկյանին։ Կասկած չկա իհարկե, որ նա նկատողություն անելու պահանջ ՀՀԿ-ին ներկայացրել է Գագիկ Ծառուկյանը, այլապես հազիվ թե հանրապետականը ինքը որոշել նկատողություն հայտնել Պալաչին։ Այս տեսանկյունից էլ ըստ էության ստացվում է, որ Ծառուկյանը պատվախնդիր է կոնկրետ իր անձի, բայց ոչ ընդհանուր կուսակցության հանդեպ, կամ էլ պարզապես ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև պայմանավորվածությունը այդպիսին է, որ Ծառուկյանը համաձայնվում է խաղալ ՀՀԿ սցենարային տիրույթում, սակայն դրա համար ՀՀԿ-ն պարտավորվում է ապահովել Ծառուկյանի արժանապատվությունն ու բարի համբավը, բայց միայն Ծառուկյանի, ոչ թե Բարգավաճ Հայաստանի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍ Ենոքյանը։ Այժմ էլ անշարժ գույքի, ավելի հստակ շատ թանկարժեք անշարժ գույքի մասին խոսքը Երևանի համանակ թանկարժեք հատվածում հյուսիսային պողոտայում գտնվող բնակարանների մասին է 2005-2006 թվականներին, երբ Բյուզանդի փողոցի բնակիչներին ոստիկանական միջամտությամբ վտարում էին իրենց տներին ապակառուցում էլիտար համարվող այս պողոտայի առաջին շենքերը, դրանցում բնակարան ձեռքբերողները չէին էլ պատկերացնում երևի, որ կանցնի ևս մի քանի տարի և իրենք նույնպես գտնվում են բողոքավորի կարգավիճակում։ Ավելին, եթե 2006-ին անջատում էին Բյուզանդի փողոցի քանդման ենթակատների լույսն ու ջուրը, ապա այսօր գրեթե նույնն են անում հյուսիսային պողոտայի շենքերի հետ։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Երևանի հյուսիսային պողոտայում գտնվող երկու շենքերի բնակիչները բողոքում են, թե իրենց բնակարաններ տաք ու սառը ջուր, ինչպես նաև ջերուցում, իսկ ամռանն էլ սառը օդ մատակարարող Նորթ Ավենյու ընկերությունը նշված իրենց վաճառում է մի քանի անգամ բարձր գներով։ Իսկ բնակիչներն էլ այլ ընտրանք չունեն, քանի որ համապատասխան ենթակառուցվածքները, կացայատուն խողովակներ պատկանում են այդ ընկերությանը։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին հյուսիսային պողոտայի թիվ 4 ու 6 շենքերի բնակիչները, իրենք չեն կարող նաև ստեղծել նոր ենթակառուցվածքներ, քանի որ շենքերին կից գտնվող բակը, որը շրջակայքում միակ տարածքն է, ուր հնարավոր է տեղակայել կացայատուն, նույնպես պատկանում է Նորթ Ավենյու ընկերությանը։ Արդյունքում ըստ բնակիչների ստացվում է այսպես, կամ իրենք պետք է գնեն Նորթ Ավենյուի մի քանի անգամ թանկ ջուրն ու օդափոխման համակարգը, կամ մնան առանց ջրի, ջեռուցման և օդափոխման համակարգի։ Հյուսիսային պողոտա թիվ 6 շենքի բնակիչ Պետրո Ծառուկյանի ներկայացմամբ, օրինակ 1 խորանարդ մետր տաք ջուրը Նորթ Ավենյու ընկերությունը իրենց վաճառում է 3100 դրամով։ Մեր ունկնդիրներին ուղղակի հիշեցնենք, որ Երևան ջուրը 1 խորանարդ մետր սառը ջուրը քաղաքի բնակիչներին վաճառում է մոտ 180 դրամով։
Մեզի գազ չենք մեր բնակարանների մեջ, և օտարտեղ չկա, որ ենթակառուցված լինել։ Միայն միջոցը, խողովակներ, ամեն համակարգը գտնվում է մեր բակում, որը սեփականասերն իրենց և իրենց է պատկանում այս պահին։ 3100 դրամ մի խորանարդ մետր տաք ջրի համար և 24 դրամ ջերուցման, չգիտեմ չափանի չէ ոնց է, բայց 24, որը հյուսիսային պողոտայի մյուս շենքերից 2-ից 3 անգամ թանկ է և ընդհանուր Հայաստանից 4-5 անգամ ավելի թանկ է։
Այսինքն, եթե դուք այդ ջուրը գազ լիներ տանը, մի խորանարդ մետրը, հա, 3100 դրամ չէ։
Չէ, իհարկե չէ։
Ինչքան կարժի։
5-600 դրամ տաք ջուրը դրստեր։
Ահա,
4-5 անգամ ավելի էժան։
Ըստ բնակիչների նշված երկու շենքերը կառուցել են Նորթ Այլենդ ընկերությունը, որը պատկանում է Հարությունյան և գործընկերներ իրավաբանական գրասենյակին, որն էլ իր հերթին Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի եղբորն է պատկանում։ North Island ընկերությանն է պատկանում նշված բակը եւ բակում գտնվող կացայատունը, որ ընկերությունը վարձակալության է տվել վերոհիշյալ North Avenue ընկերությանը, որն էլ, ինչպես ասացինք, ջուրը եւ օդափոխիչ համակարգի ծառայությունները վաճառում է բնակիչներին։ Նշենք, որ այսօր մենք կապվեցինք North Avenue ընկերության տնօրեն Մարտին Եդիգարյանի հետ, սակայն նա հրաժարվեց հարցազրույց տալ, իսկ նրա փաստաբան Գևորգ Մինասյանի հետ կապվել չհաջողվեց։ Դարձյալ լսենք Պետրո Ծառուկյանին։
Դուք ասում եք իրանց, որ գիտեք, ասած գնելը տարբերություն է տալիս, դա եկեք մի փոքր ասել եք դինա։
Ահա, իհարկե ասել են, բայց ինքը ասում է, դա իմ գիներն է, դա իմ սեփականությունն է, ես եմ որոշողը։ Մենք նույնիսկ Երևան ջուրին խնդրել ենք, որ խողովակներ բերեն մեր շենքը, որ գոնե մենք կարող ենք մի կերպ ջուր ստանանք, բայց նրանք ասում են, ասես մոտակայում խողովակ չկա, մենք խողովակները իրենց մոտ է գնում, շինարարի բակի տարածքում է գնում, ուրիշ միջոց չկա մենք ջուր ստանանք։
Ըստ բնակիչների իրենց բողոքի հետևանքն այն է եղել, որ ընկերությունը երկու անգամ ուղղակի անջատել է ջուրը։ Հյուսիսային Պողոտա թիվ 6 շենքի մեկ այլ բնակիչ Գագիկ Սաֆարյանի կարծիքով հենց ի սկզբանե կառուցող ընկերությունն այնպես է արել, որ շենքի բնակիչները շենքի սպասարկման այլընտրանք չունենան եւ ստիպված գնեն ընկերության թանկ ծառայությունները։
Սա այն եզակի դեպքերից է, որ սա հենց ի սկզբանե է այս ամբողջը կատարված, այսինքն մենք ոչ կարող ենք մենք բաժանորդ ջրի լինենք, ոչ կարող ենք տաք ջուր ունենալ, ոչ կարող ենք գազ ունենալ, մենք բացարձակապես այլ ընտրանք չունենք։
Բնակիչների խոսքով յուրաքանչյուր ամիս տաք եւ սառը ջրի, ինչպես նաեւ օդափոխիչ համակարգի ծառայությունների դիմաց իրենք վճարում են մինչեւ 200 000 դրամ։ Նախկինում ըստ նրանց վիճակն ավելի վատ էր, քանի որ նույն ընկերությունն էր իրականացնում շենքի սպասարկման աշխատանքները, որը ենթադրում է շենքի պահպանության իրականացում, մաքրման աշխատանքներ եւ ընթացիկ վերանորոգում։ Բնակիչները նշում են, թե անցած տարիների ընթացքում վերանորոգում ընդհանրապես չի եղել, որի հետևանքով տանիքը սկսեց կաթալ, իսկ այն բանից հետո, երբ անցած տարվանից շենքի մաքրման ու պահպանության աշխատանքները բնակիչները վերցրեցին իրենց վրա, ստեղծելով համատիրություն, պարզվեց, որ այդ գործը կարելի է անել շատ ավելի էժան գներով։ Այժմ գործը դատարանում է, բնակիչները դատարանից պահանջում են անվավեր ճանաչել շենքի բակի ու բակում գտնվող կացայատան նկատմամբ North Island-ի սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը եւ բակն ու կացայատունը իր բոլոր սարքավորումներով ճանաչել շենքի սեփականատերերի սեփականություն։ Լսենք բնակիչների փաստաբան Խաչատուր Օհանյանին։
Մենք վստահ ենք, որ երբ որ պետությունը տրամադրել է տարածքը լոտը հաղթողաճանաչել North Island փակառնու իրական ընկերությանը, այդ ամբողջը ճանաչվել է որպես միասնական գույքային համալիր, եւ շենքը դա հանդիսանում է հիմնական գույք, իսկ բակը եւ կացայատունը իր սարքավորումներով հանդիսանում են սպասարկող գույք ու քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածի համաձայն սպասարկող գույքի ճակատագիրը հետևում է հիմնական գույքի։ Եթե հիմնական գույքը օտարվել է բնակչությանը սեփականատերին, ապա նույնպես պետք է եւ բակը, եւ տնտեսական համույցը, եւ սարքավորումները նույնպես օտարվեն շենքի սեփականատերին։ Այս խնդիրը ստեղ ավելի խորքային է, քանի որ երբ որ շենքի սեփականատերի հետ բնակելի ոչ բնակելի տարածքների սեփականատերը ընկվել են արխիվաճարքի նախնական պայմանագրեր, արխիվաճարքի առարկայի հանդիսացել գույքային համալիրը։ Գույքային համալիր ասացի տակ ներառված է եղել եւ բակը, եւ սարքավորումները, եւ տնտեսական համույցը, եւ վարժային սեփականություն հանդիսացող այլ տարածքներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքանով են նախընտրական մթնոլորտն ազդում Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշների վրա, հայաստանցի տնտեսագետներից շատերի գնահատմամբ նախընտրական միջավայրը հայաստանյան տնտեսությունում սպասողական վիճակ է ստեղծում, ինչը չի նպաստում ոչ ներդրումների աճին, ոչ էլ բիզնես միջավայրի առողջացման, ավելին մոնոպոլիզացված տնտեսության պայմաններում նախընտրական շրջանում շուկան սկսում է տարօրինակ վարքագիծ ցուցաբերել։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Արդյոք մոտեցող խորհրդանական ընտրությունների հանգամանքը կարող է ազդեցություն ունենալ սպառողական գների մակարդակի վրա, մասնավորապես նախընտրական շրջանում դառնալով գնանկման գործոն։ Օրերս այս հարցն ուղեցինք Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանին։ Հիշեցնենք, ազգային վիճակագրական ծառայության այս ամսվա սկզբին հրապարակած տվյալների համաձայն, անցած փետրվարին նախորդ ամսվա համեմատ Հայաստանում սպառողական գները նվազել են մոտ 1%-ով։ Մեր հարցմանի պատասխան Գուրգեն Մարտիրոսյանը նշեց, որ ազգային վիճակագրական ծառայությունը վերլուծություններ եւ կանխատեսումներ չի անում, այլ ընդամենը արձանագրում է փաստերը։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը միայն հաստատագրման է զբաղվում, կգա ժամանակը բարին հետը, ինչպես ասում են։
Մեր խնդրանքով Գուրգեն Մարտիրոսյանն այդուհանդերձ ներկայացրեց անցած 15 տարիներին վերաբերող մի վիճակագրություն, որի ուսումնասիրությունը բավականաչափ հետաքրքիր մի օրինաչափություն բացահայտեց։ Պարզվում է, սկսած 1999 թվականից բոլոր այն տարիներին, երբ տեղի են ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ, իսկ դրանք բոլոր 3 դեպքերում էլ տեղի են ունեցել մայիս ամսին, ընտրությունների նախորդած շրջանում, իսկ ավելի կոնկրետ մարտ ամսին արձանագրվել է գնանկում։ Նույն ժամանակահատվածի մնացյալ, այսպես ասած, մայիսյան ընտրությունների զերծ տարիներին մարտ ամսին նախորդ ամսվա համեմատ արձանագրվել է գնաճ։ Այսպես, 2004 թվականին գնաճը կազմել է 0.3%, 2006-ին 0.1%, 2008-ին 1.4%, 2009-ին 1.4%, 2010-ին 0.8% և 2011-ին 0.8%. Այժմ դիտարկենք խորհրդարանական ընտրությունների տարիների ցուցանիշները։ Հիշեցնենք, դրանք տեղի են ունեցել 2007, 2003 և 1999 թվականներին, համապատասխանաբար մայիսի 12-ին, մայիսի 25-ին և մայիսի 30-ին։ Լսենք հենց իրեն, ազգային վիճակագրական ծառայության գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանին։
Ես տարեթվերը ասեմ, դուք արդեն ենթադրեք, որ տարին ընտրության նախորդին է եղել կամ զգորտվել է։ 7 թվականին 0.6% գնանկում, 2003 գնանկում 0.5%, 1999 թվականին 0.6% նվազում։
Ինչ է սա, պատահականություն թե օրինաչափություն։ Արդյոք վերաներկայացված վիճակագրական պատկերում խորհրդարանական ընտրությունների հանգամանքն այնուամենայնիվ որոշակի դերակատարություն է ունեցել։ Այս հարցն ուղեցինք տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանին, ովի պատասխան միանգամայն հնարավոր համարեց Հայաստանում նախընտրական շրջաններում սպառողական գների ոչ շուկայական ձևավորումը, ինչը կարող է տեղի ունենալ արհեստական միջամտությունների տեսքով։
Քանի որ Հայաստանի տնտեսության դեպքում իշխանության ազդեցությունը մեծ է գների ձևավորման մեջ, որտեվ ի վերջո մեր տնտեսության կառուցվածքը նշված տարիներին չի փոխվել, մեր մոտ տնտեսությունը մենաշնորված է, մենաշնորհային տնտեսության մեջ էր գների կարգավորումը ոչ թե շուկան որոշում, այլ այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն տարի մենաշնորհների գույություն, այսինքն իշխանությունը։
Այսինքն իշխանությունը ունի հստակ լծակ գների վրա ազդեցություն։
Միանշանակ, ինչքան է մեր մոտ ուզում են ասել շուկայական տնտեսություն, մեր մոտ շուկայական տնտեսության էլեմենտները գործում են այնքանով, ինչքանով որ իշխանությունը ցանկանում։ Այսինքն ազատ շուկա Հայաստանում չկա, միգուցե շուկայական հարաբերություններ կա։ Եվ այս առումով հասկանալի է, որ նախընտրական տարին անմիջապես մարդկանց վրա ազդեցությունը գների հետ կապված շատ անմիջական է։
Փաստորեն, ըստ Վահագն Խաչատրյանի, արհեստական գնանկումը ևս ընտրությունների ժամանակ ավանդաբար բաժանվող 5 կամ 10 հազարական դրամի հետ միասին միանգամայն կարող է դիտարկվել իբրև սպառողին տրվող ընտրակաշարք, իսկ դա արդեն ընտրություններին հաջորդած շրջանում կարող է հանգեցնել շեշտակի գնաճի։
Միշտ այդ գումարները հետագայում գների թանկացման ձևով մեր գրպանից նորից հանել են լցել իրենց գրպանները։ Կարող եք դալ վերցնել, կտեսնեք, որ ընտրություններից հետո շաքարներ, կարակներ, վառելիքներ, էմմիստեն։
Առհասարակ, ինչպես են Հայաստանում համապետական ընտրություններն ազդում տնտեսության վրա, ի պատասխան մեր այս հարցին, Վահագն Խաչատրյանը նշում է. Նախընտրական շրջանները սովորաբար բնորոշվում են սպասումներով, հավանական ներդրողները սպասում են ընտրությունների արդյունքներին, այդ շրջաններն անշուշտ տնտեսության համար բարենպաստ չեն։ Ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո ազդեցությունը տնտեսության վրա կարող է լինել դրական կամ բաց, սակայն դրական այն դեպքում, եթե այդ արդյունքների իսկությունը կասկած չի հարուցում։
Շատ արագ միանգամից բիզնեսները ազգում, հասարակությունները ազգում, մարդիկ, որ ինչ-որ բան փոխվում է և կարող է մարդիկ սկսեն ներդրումներ կատարել։
Հակառակ դեպքում, ըստ Վահագն Խաչատրյանի, տնտեսությունն անխուսափելիորեն տուժում է։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային խնդիրներին անդրադառնանք։ Ամերիկացի կոնգրեսականները կրկին անդրադառնում են Թուրքիայի իշխանությունների կողմից բռնագրաված քրիստոնեական նախ և առաջ հայկական եկեղեցիների վերադարձի խնդրին։ Միացյալ Նահանգների նախագահության նախկին թեկնածու Ջոն Մաքքեյնը հանդես է գալիս հայտարարությամբ, որում կտրուկ կերպով պահանջում է Վաշինգտոնից քայլեր ձեռնարկել Սիրիայում սկիզբ առած արյունահեղությանը վերջ տալու համար։ Արևմուտքում շարունակվում են ակտիվ քննարկումները կապված Իրանի միջուկային ծրագրին։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Տաթևի Կլազարյանը, Ռայթ Համրազյան, Արմեն Քոլոյանն ու Հրաչ Մելքոյանը։
Խոսակցությունները Իրանի շուրջը գնալով հաստկանում են, արդեն Միացյալ Նահանգներում հնչում են կոչեր, որպեսզի ռազմական գործողություններ ծրագրվի այդ երկրի դեմ, սակայն ինչպես գիտենք, Միացյալ Նահանգների նախագահը շատ ավելի զուսպ է իր հայտարարություններում, ասում է, այո, մենք հիմնականում դիվանագիտական ճանապարհով ենք գնալու Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում, բայց բոլոր տարբերակները սեղանի վրա են, որ դրանք կարող են ցանկացած պահի օգտագործվել։ Արմեն, վերջին զարգացումների մասին խնդրում եմ պատմիր, ի վերջո Իրանը մեր հարևան երկիրն է եւ շատ կարեւոր է իմանալ, թե ինչ է սպասվում մեր տարածաշրջանին։
Հրեր, եթե Իրանը ենթարկվի այդ հարվածներին, դա իհարկե մեծ ավերներ կբերի տարածաշրջանը ամբողջ կտուժի դրանից, դա միանշանակ է։ Այնուամենայնիվ իրանցիները որոշակի համառությամբ կարող են դա արագացնել։ Բարակ Օբաման այո ասել է, որ նախապատվությունը տալիս է խնդրի դիվանագիտական կարգավորման տարբերակին եւ Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին, ով իրական ղեկավարն է այդ երկրի, նա գովեստով է արտահայտվել Բարակ Օբամայի այդ հայտարարության մասին։ Խնդիրը որն է, 6 գերտերություններ, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը Իրանին 3 հորդորել են կատարել ստանձնած պարտավորությունը եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսությունների համար ապահովել անարգել մուտք Պարչինի միջուկային կենտրոն։ Այստեղ ուրեմն մասնագետները կարծում են, որ իրանցիները այդ կենտրոնում համակարգիչներով փորձարկում են միջուկային մարտագլխիկների, այսպես պայմանական պայթեցումներ, դրանք անհրաժեշտ են տեխնիկական բնութագրերը հաշվարկելու համար իսկական ռումբի։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Յուկիա Ամանոն երեկ Վիեննայում ասել է, որ դեռ Իրանական կողմը թույլտվություն չի տվել։ Պետք է անպայման նշել նաև Շիմոն Պերեսի հայտարարությունը, երեկ պատասխանելով CNN-ի հարցերին, նա ասել է, թե Իրանն այսօր միակ երկիրն է, որը սպառնում է ոչնչացնել Իսրայելը։
The Iranians are not our enemies. The government of Iran is the enemies of us, of the United States and of the Iranian people as well.
Իրանը մեր թշնամին չէ, Իրանի կառավարությունն է մեր թշնամին, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների եւ հենց Իրանի ժողովրդի թշնամին, ասել է Իսրայելի նախագահ Պերեսը։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչ վետերան սենատոր Ջոն Մաքեյնը ասել է իր վերջին ելույթներից մեկում, որ Իրանի նկատմամբ սահմանված այդ պատժամիջոցները ըստ փորձագետների բնավ չեն ստիպել Իրանին հրաժարվել միջուկային զենք ստեղծելու մտադրությունից։
The sanctions that have been imposed on Iran has not changed their course towards obtaining nuclear weapons.
Այդտեղ մի միջամտություն այսպեսի, Արմեն, երբ Այաթոլա Ալի Խամենեին գովել է Օբամայի այդ մեկնաբանություն, նա անմիջապես հանդես է եկել ուրեմն հայտարարության պարզաբանելով Օբաման։ Երբ ես ասում եմ, թե ամբոլոր տարբերակները սեղանի վրա են, ես նկատի ունեմ, որ դրանք իսկապես սեղանի վրա են, հստակ հասկացնելով, որ անհրաժեշտության դեպքում նա կօգտագործի նաև ռազմական տարբերակ։
Այո, եւ այստեղ վկայակոչենք նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լեոն Պան Նետային, ով ասել է, որ եթե իր երկիրը վճռի հարված հասցնել, ապա այն շատ ավելի հզոր կլինի իսրայելցիների հավանական հարվածի համեմատությամբ։ Պենտագոնի ղեկավարի խոսքերով ամերիկացիները հարկեղած դեպքում կկիրառեն այսպես կոչված գերհզոր ռումբեր, եւ ուրեմն բացատրություն է տրվում, դրանք 13.5 տոննանոց ռումբեր են, որոնք կարող են ոչնչացնել 65 մետր հաստությամբ բետոնապատ պաշտպանված բունկերներ։ Եթե իսրայելցիները հարված հասցնեն, ապա այն իհարկե ազդեցություն կունենա, բայց կարծում եմ բոլորը գիտակցում են, որ եթե Միացյալ Նահանգները որոշի հարվածել, արդյունքը շատ ավելի ավերիչ կլինի, ասել է Լեոն Պանետան։
Հիմա էլ տեղափոխվենք Սիրիա, այստեղ իրավիճակը բոլորովին չի բարելավում եւ այդ քաղաքացիական պատերազմը ստերության գնալով ավելի է սաստկանում, զոհերի թիվը ավելանում է։ Բնականաբար հիմնական մտահոգությունը հայերիս համար մեր հայ համայնքն է, որը բավական մեծ համայնք ունենք այնտեղ, եւ արդեն մենք գիտենք, որ Սիրիայի հայերի ոմանք ցանկանում են գալ եւ բնակվել Հայաստանում, տեղափոխվել Հայաստան։ Այդ ամենը կախված է իհարկե, թե ինչպես կհանգուցալուծվի այս քաղաքացիական պատերազմը, այս բախումները, Սիրիայում այս կոնֆլիկտը, հակամարտությունը, առայժմ միջազգային համայնքին չի հաջողվում այսպես միասնական գործողությունների ծրագիր մշակել, քանի որ այստեղ Ռուսաստանը ու Չինաստանը ըստեյության հակառակվում են Միացյալ Նահանգներին եւ մյուս արևմտյան պետություններին։ Հրաչ, ինչ կարող ես պատմել այս պահի դրությամբ, ինչ նորություններ կան Սիրիայի հարցում, կարծեք թե նախկին նախագահական տեխնատու Ջոն Մակեյնը կոչ է անում պատերազմական գործողություններ սկսել Սիրիայում։
Նա կոչ է անում Սիրիայում Բաշար ալ-Ասադի զորքերի դեմ օթային հարվածներ կիրառել, հիշում ես ինչպես Լիբիայում եղավ, նա հարցազրույց է տվել Ալ-Հուրա արաբական հեռուստաընկերությանը Վաշինգտոնում եւ Միացյալ Նահանգներին եւ ընդհանրապես դաշնակիցներին կոչ է արել միավորվել եւ օթային հարվածներ հասցնել։ Եվ ասել է, որ սա միակ ճանապարհն է կանգնեցնելու համար տանկերը եւ հրետանին, նա ասել է, որ ջարդերը, կոտորածները շարունակվում են եւ դա անարդար պայքար է։
And it's an unfair fight.
Նա հայտնել է, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը պատերազմի հանցագործ է եւ պետք է նրա դեմ քրեական գործ բացվի միջազգային քրեական դատարանում.
He is a war criminal and he should be facing criminal charges in the International Criminal Court.
Քանի որ իր գործողություններով ջարդերի է ենթարկում սեփական ժողովրդին։ Նշեմ, որ չեն դադարում նաև դիվանագիտական ջանքերը։ ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանը երկխոսության կոչ է արել, նա ասել է, որ ռազմական ճանապարհով հարցի լուծումը անընդունելի է եւ կոչ է արել Սիրիայի ընդդիմությանը երկխոսության մեջ մտնել իշխանությունների հետ, սակայն նրա առաջարկը մերժվել է ընդդիմության ղեկավար Բուրհան Ղալուն Փարիզից այսօր Associated Press-ին տված հարցազրույցում, ասել է, որ դա ռեալ չէ, նույնիսկ հիասթափություն է հայտնել Քոֆի Անանի հայտարարությունների կապակցությամբ եւ նա նույնպես ռազմական միջամտության կոչ է արել։ Նա պնդել է, որ քաղաքական որևէ լուծում հաջողություն չի ունենա, եթե այն չուղեկցվի ռեժիմի վրա ռազմական ճնշումներով։ Եվ նշեմ, որ այսօր նորից հաղորդվում է, որ Հոմս քաղաքում տանկերը մտել են այն թաղամասերը, որտեղ անդիմադիրներն են պատսպարվում, կրակ են բացել շենքերի վրա, հաղորդվում է նորից զոհերի մասին, վիրավորների մասին, այդ մասին վկայում են եւ ականատեսները, եւ անդիմության ակտիվիստները։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շուտով կքննարկվի ևս մի հայկական բանաձև, այս անգամ արդեն Թուրքիայում քրիստոնեական եկեղեցիների վերադարձի մասին մի բանաձև, որը հիմնականում իհարկե վերաբերում է հայկական եկեղեցիները հայկական համայնքին վերադարձնելու ուրեմն խնդրին։ Տաթևիկ, մենք գիտենք, որ ամենաակտիվ հայամետ կոնգրեսականներն են ներկայացնում այդ բանաձևը եւ խնդրում եմ հիմա ներկայացրու այդ բանաձևի մանրամասները։
Հրայր, ես նշեմ, որ ամերիկյան 3 սենատորներ բանաձև են դրել շրջանառության մեջ ամերիկյան սենատում, որը պահանջում է Թուրքիայից վերադարձնել քրիստոնեական եկեղեցների ունեցվածքը, այս մասին տեղեկացնում է Հայդատի գրասենյակը։ Հանրապետական սենատորներ Սկոտ Բրաունը, Մարկ Կիրկը եւ դեմոկրատ սենատոր Դայան Ֆայնշտայնը կոչ են արել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրել, որպեսզի այդ երկիրը վերջապես վերադարձնի քրիստոնեական եկեղեցներից բռնագրաված ունեցվածքը։ Դա եւ շարժական եւ անշարժ գույքն է, այսինքն եկեղեցները, հիվանդանոցները, դպրոցները, արվեստի գործերը, ձեռագրերը, անգամ եկեղեցական սպասքը, որը օգտագործվում է ծիսակատարությունների ժամանակ։ Բացի այդ, բանաձևը պահանջում է փոքրամասնություններին նաեւ լիակատար կրոնական ազատություն տալ եւ թույլատրել քրիստոնյաներին առանց խոչընդոտների կազմակերպել եւ անցկացնել իրենց կրթական ծրագրերը, կրոնական ծեսերը, հավաքները եւ այլն։ Եվ ավելի լայն իմաստով, փաստորեն, կոնգրեսականները Թուրքիային կոչ են անում կատարել միջազգային պարտավորությունները եւ պաշտպանել քրիստոնյա փոքրամասնությունների իրավունքները։ Ես զրուցել եմ Հայդատի գրասենյակի խոսնակ Էլիզաբեթ Չուլջանի հետ, նա ասում է, որ փաստորեն սա այն նույն բանաձևն է, որը անցյալ տարի դեկտեմբերին ընդունեց Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը։
Այն նույն բանաձևը, որ ներկայացուցիչական դունը քննարկած էր եւ անցուցած էր դեկտեմբերի 2011-ին, ասի առաջին անգամն է, որ սենատը կքննարկի այս նյութը եւ գոչ ուղի այս բանաձևի միջոցով Թուրքիո կառավարության, որ վերադարձնե այն կողծված քրիստոնեական եկեղեցիները հայկական ցեղասպանությունեն կամ ավելի ուշ իրենց Շիրակ քաղաքներուն, այսինքն հայկաղութին, Քուին քաղաքին, Ասորի քաղաքներուն։
Թե երբ կհայտնվի սենատի լիագումար նիստում այս բանաձևը, դեռ հայտնի չէ։ Էլիզաբեթ Չուլջանը ասում է, որ սա առաջին քայլն է եւ նախ այս բանաձևը պետք է քննարկվի Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։
Այսի առաջին քայլն է ներկայացվեցավ 3 եւ ուրեմն հիմա գերտա սենատի առաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի քննարկման եւ ամակային որ ադի ճշտվի ուրեմն հետո գերտա լեման սենատի քննարկման ցույց հիմա քայլերը գլան դայգացնել սենատորներուն այս կարևոր բանաձևին մասին թվականներ չկան ներկայիս շատ կանող է իրականությունը ասել անշուշտ որպես այս նյութը առաջ երտա ընդհանուր սենատի եւ ներկայացական նիստը գվերջանա այս դարվա վերջ ուրեմն այդ տեսակի շատ հստակ ժամկետ մգա որ մինչև դեկտեմբեր պետք է այս բանաձևը քննարկվի բայց մինչ այդ թե ինչ են ժամկետերը թե հստակ չէ
հավանաբար կապված այդ ընտրական տարվա հետ հավանաբար այդ բանաձևը պետք է որ քննարկվի գոնե հանձնաժողովներում մինչև տարվա նոյեմբերյան ընտրությունները հաստատության
այո ես այդ հարցը տվեցի Չուլջանին նա ասաց որ այո ընտրական տարին բավական նպաստավոր է հայամետ բանաձևերի օրինագծերի համար
ընդրական ժամանակներուն ընթացքին հստակորեն տեխնազուները շատ ավելի մոդորեն գնային թե քվեարգողները ինչ նյութերով հետաքրքրված են եւ այդ տեսակ դեն թե ներգաշական դան թե սենատի եւ թե նույնիսկ նախագահական մագաթագի վրա հիմա գնային թե ուր հասած են ամերիկա հայ հարցերու գծով ինչպես բազմից ուժ կաուտներու հարցերու գծով եւ ուզեն տեսնեն թե քվեարգողները ինչ կստացեն
լավ շնորհակալություն կարծում եմ որ այս նախընտրական այս շրջանում կարող են նոր այդպիսի բանաձևեր հայտնվել կոնգրեսում սակայն դժվար է հիմա ասել թե արդյոք այդ բանաձևերը կանցնեն կհաստատվեն ողջ կոնգրեսի կողմից թե ոչ այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը որին մասնակցում էին Տաթևիկ Լազարյանը Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը
Այսօր այսքանը խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։